สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Natural Born Cyborgs Minds Technologies and the Future of Human Intelligence เป็นหนังสือสารคดีเชิงปรัชญาจิตใจและวิทยาศาสตร์การรู้คิดของแอนดี้คลาร์กนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์การรู้คิดผู้เสนอภาพมนุษย์ที่ต่างจากภาพไซบอร์กในนิยายวิทยาศาสตร์อย่างสำคัญหนังสือไม่ได้มองไซบอร์กว่าเป็นมนุษย์ที่ถูกเสริมด้วยโลหะชิปหรือการผ่าตัดเท่านั้นแต่เสนอว่ามนุษย์เป็นไซบอร์กโดยธรรมชาติมาโดยตลอดเพราะสมองร่างกายเครื่องมือสัญลักษณ์และสภาพแวดล้อมร่วมกันสร้างความสามารถในการคิดของเราคลาร์กเชื่อมตัวอย่างตั้งแต่การเขียนโน้ตการใช้แผนที่พกนาฬิกาและเครื่องคิดเลขไปจนถึงคอมพิวเตอร์แบบพกพาอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์สวมใส่และเทคโนโลยีประสาทเพื่อท้าทายความเชื่อว่าจิตใจต้องจบลงที่ผิวหนังและกะโหลกศีรษะจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การทำนายอนาคตแบบหวือหวาแต่เป็นการอธิบายว่าเหตุใดความยืดหยุ่นของสมองมนุษย์จึงทำให้เราผสานตนเองเข้ากับเครื่องมือได้ลึกซึ้งและเหตุใดการผสานนั้นจึงเปลี่ยนความหมายของตัวตนความรู้และความรับผิดชอบได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมนุษย์เป็นไซบอร์กโดยธรรมชาติไม่ใช่เพราะมีชิ้นส่วนกลฝังในร่างกายข้อเสนอหลักของคลาร์กคือคำว่าไซบอร์กควรหมายถึงระบบที่ผสานความสามารถทางชีวภาพเข้ากับทรัพยากรภายนอกอย่างแนบแน่นไม่จำเป็นต้องหมายถึงคนที่มีแขนกลหรือชิปในสมองเท่านั้นมนุษย์มีลักษณะพิเศษในการนำสิ่งนอกตัวมาจัดระเบียบการรับรู้การจดจำการคำนวณและการตัดสินใจตั้งแต่ภาษาตัวอักษรกระดาษแผนภาพไปจนถึงเครื่องมือดิจิตอลความพิเศษจึงไม่ได้อยู่ที่สมองทำทุกอย่างได้ลำพังแต่อยู่ที่สมองรู้วิธีสร้างและใช้โครงค้ำทางปัญญาภายนอกได้ดีมากแนวคิดนี้ต่อต้านภาพมนุษย์ที่เป็นปัจเจกปิดล้อมซึ่งถือว่าสาระทั้งหมดของความคิดเกิดขึ้นภายในสมองเพียงอย่างเดียวเมื่อคนใช้สมุดบันทึกเพื่อเก็บนัดหมายใช้แผนที่เพื่อวางเส้นทางหรือจัดวัตถุบนโต๊ะเพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผลลัพธ์หลังการคิดเสร็จแล้วแต่สามารถเข้าร่วมในกระบวนการคิดได้จริงคลาร์กจึงเสนอให้มองความฉลาดเป็นความสำเร็จของระบบผสมระหว่างสมองร่างกายและโลกที่ถูกจัดวางไว้อย่างเหมาะสมผลสำคัญคือการพึ่งพาเทคโนโลยีไม่ควรถูกตีความโดยอัตโนมัติว่าเป็นความเสื่อมของมนุษย์เพราะการยืมพลังจากเครื่องมือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีมนุษย์มายาวนานประเด็นที่ควรถามคือเครื่องมือนั้นเชื่อมเข้ากับการกระทำและเป้าหมายของผู้ใช้อย่างไรมันขยายความสามารถใดลดทอนความสามารถใดและใครเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของการพึ่งพานั้นประเด็น2จิตใจขยายออกนอกกะโหลกเมื่อเครื่องมือทำหน้าที่ในวงจรการคิดNatural Born Cyborgs ขยายแนวคิดจิตใจขยายออกนอกตัวซึ่งคลาร์กพัฒนาร่วมกับเดวิดชัลเมอร์สแนวคิดนี้ไม่ได้กล่าวอย่างหลวมว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความคิดแต่ตั้งคำถามเชิงหลักการว่าอะไรควรนับเป็นส่วนประกอบของระบบการรู้คิดหากสิ่งภายนอกถูกใช้ได้อย่างสม่ำเสมอเข้าถึงได้ทันทีและทำหน้าที่เชิงปฏิบัติเทียบเท่ากับกระบวนการภายในเช่นช่วยเก็บข้อมูลที่บุคคลจะต้องจำหรือช่วยนำทางการตัดสินใจสิ่งนั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบคิดที่กว้างกว่าร่างกายตัวอย่างสมุดโน้ตหรือแผนภาพชี้ให้เห็นกลไกที่เป็นรูปธรรมการบันทึกข้อมูลทำให้ภาระของความจำภายในลดลงแต่ยิ่งกว่านั้นรูปแบบการวางข้อมูลภายนอกยังเปิดให้ผู้ใช้มองเห็นความสัมพันธ์เปรียบเทียบทางเลือกและแก้ไขข้อผิดพลาดได้การคิดจึงเกิดจากการวนกลับระหว่างสายตามือภาษาวัตถุและสมองไม่ใช่จากการประมวลผลเงียบในหัวเท่านั้นการจัดสภาพแวดล้อมให้ข้อมูลบางชนิดมองเห็นง่ายจึงเป็นวิธีออกแบบความฉลาดด้วยอย่างไรก็ตามคลาร์กไม่ได้บอกว่าอุปกรณ์ทุกชนิดกลายเป็นส่วนของจิตใจเพียงเพราะเราใช้มันเป็นครั้งคราวประเด็นอยู่ที่ระดับการบูรณาการและบทบาทในกิจวัตรการรู้คิดความแตกต่างนี้ช่วยให้การถกเถียงไม่กลายเป็นคำกล่าวกว้างเกินไปและทำให้ผู้อ่านพิจารณาได้ว่าโทรศัพท์ระบบค้นหาหรือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตจริงทำหน้าที่เป็นเพียงแหล่งข้อมูลภายนอกหรือเป็นองค์ประกอบที่เปลี่ยนโครงสร้างการคิดของเราแล้วประเด็น3เทคโนโลยีโปร่งใสและความยืดหยุ่นของภาพร่างกายคลาร์กให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่กลายเป็นสิ่งโปร่งใสต่อผู้ใช้คำว่าโปร่งใสไม่ได้หมายถึงมองไม่เห็นทางกายภาพแต่หมายถึงช่วงเวลาที่ผู้ใช้ไม่ต้องเพ่งความสนใจไปที่ตัวเครื่องมืออีกต่อไปเพราะใช้มันเพื่อมุ่งไปยังงานหรือโลกภายนอกโดยตรงผู้ใช้ที่ชำนาญในการพิมพ์เขียนด้วยปากกาหรือใช้เมาส์มักไม่ได้คิดถึงการขยับนิ้วทีละจังหวะเครื่องมือจึงทำงานคล้ายการต่อขยายของการรับรู้และการกระทำข้อสังเกตนี้ตั้งอยู่บนความยืดหยุ่นของสมองและภาพร่างกายที่เรารับรู้เพื่อใช้กระทำการ ไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวด้วยขอบเขตทางชีววิทยาเท่านั้นมันสามารถปรับตัวให้รับเครื่องมือเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการเอื้อมการสัมผัสและการควบคุมได้เมื่อการตอบสนองรวดเร็วเชื่อถือได้และเรียนรู้ได้เครื่องมือจึงค่อยๆเปลี่ยนจากวัตถุภายนอกเป็นสื่อกลางที่แทบไม่รู้สึกว่าขวางอยู่ระหว่างตนกับโลกแนวคิดนี้ทำให้คลาร์กสนใจเทคโนโลยีหลากระดับตั้งแต่ปากกาและกระดาษไปจนถึงอุปกรณ์สวมใส่ระบบควบคุมขาเทียมและสภาพแวดล้อมอัจฉริยะประเด็นไม่ใช่การยกย่องของใหม่เสมอไปแต่คือการวิเคราะห์เงื่อนไขของการผสานที่ดีหากการออกแบบทำให้ผู้ใช้ต้องคอยรับมือกับความซับซ้อนการแจ้งเตือนหรือความผิดพลาดของระบบเทคโนโลยีก็อาจไม่โปร่งใสและเพิ่มภาระทางปัญญาแทนที่จะขยายความสามารถดังนั้นการออกแบบที่ดีต้องคำนึงถึงร่างกายความเคยชินการเรียนรู้และบริบทการใช้งานไม่ใช่เพียงเพิ่มฟังก์ชันให้มากขึ้นประเด็น4จากเครื่องมือธรรมดาสู่เครือข่ายดิจิทัลการเสริมปัญญาเปลี่ยนขอบเขตตัวตนหนังสือวางเทคโนโลยีร่วมสมัยไว้บนความต่อเนื่องกับเครื่องมือเก่าการเขียนโน้ตหรือวาดภาพร่างไม่ได้ด้อยความเป็นเทคโนโลยีทางปัญญาไปกว่าการข้อมูลออนไลน์ต่างกันที่ความเร็วปริมาณข้อมูลการเชื่อมต่อและระดับการตอบสนองของระบบมุมมองเช่นนี้ช่วยต้านความคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเริ่มต้นจากยุคดิจิทัลขณะเดียวกันคลาร์กก็ยอมรับว่าอุปกรณ์พกพาเครือข่ายไร้สายและวัตถุอัจฉริยะสามารถทำให้การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับข้อมูลแน่นแฟ้นและรวดเร็วกว่าที่เคยเมื่อการค้นหาการเตือนความจำและการสื่อสารแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องขอบเขตระหว่างสิ่งที่บุคคลรู้เองกับสิ่งที่บุคคลเข้าถึงได้อย่างคล่องแคล่วจึงเริ่มพร่าเรือนนี่ไม่ได้ทำให้ความรู้ภายในหมดความหมายเพราะการตั้งคำถามประเมินความน่าเชื่อถือตีความบริบทและกำหนดเป้าหมายยังต้องอาศัยทักษะของมนุษย์ทำให้เราต้องนิยามความสามารถใหม่ว่าเป็นความสามารถในการประสานทรัพยากรหลายชนิดอย่างมีประสิทธิภาพผลกระทบยังลึกไปถึงแนวคิดเรื่องตัวตนหากความทรงจำและนิสัยการตัดสินใจบางส่วนพึ่งพาอุปกรณ์อย่างเป็นระบบการสูญเสียการเข้าถึงอุปกรณ์อาจไม่ใช่แค่การทำของหายแต่อาจเป็นการขาดส่วนหนึ่งของโครงสร้างชีวิตทางปัญญาหนังสือจึงเปิดคำถามด้านจริยธรรมและสังคมโดยไม่ลดทอนให้เป็นความกลัวเครื่องจักรเช่นใครควบคุมข้อมูลที่ช่วยพยุงความจำของเราความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเครื่องมือเสริมปัญญาจะส่งผลอย่างไรและผู้ใช้จะรักษาอำนาจตัดสินใจของตนในระบบที่ออกแบบโดยองค์กรอื่นได้อย่างไรประเด็นสุดท้ายคุณค่าของการเป็นมนุษย์อยู่ที่การประสานคนกับเครื่องไม่ใช่การแข่งขันแทนที่กันคลาร์กเสนอกรอบที่ต่างๆจากการถามง่ายๆว่ามนุษย์หรือเครื่องจักรฉลาดกว่ากันเขาสนใจความสามารถของระบบผสมซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการแบ่งงานการออกแบบต่อและความเข้าใจของผู้ใช้ว่าควรเชื่อหรือควรตรวจสอบเครื่องมือเมื่อใดเครื่องคำนวณอาจเหนือกว่ามนุษย์ในงานคำนวณซ้ำแต่ไม่ได้กำหนดเองว่างานใดสำคัญหรือผลลัพธ์นั้นเหมาะกับสถานณการจริงหรือไม่มนุษย์จึงไม่ได้มีบทบาทแค่กดใช้เครื่องแต่มีบทบาทจัดกรอบเป้าหมายและเกณฑ์ประเมินของการทำงานร่วมกันมุมมองนี้มีในเชิงปฏิบัติชัดเจนต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการเพิ่มเครื่องมือไม่ได้รับประกันว่าผู้ใช้จะคิดดีขึ้นหากระบบทำให้ข้อมูลล้นเกิดการพึ่งพาโดยไม่ตรวจสอบหรือเบี่ยงความสนใจจากเป้าหมายสำคัญการเสริมปัญญาอาจกลายเป็นการลดทอนสมาธิและวิจารณญาณได้การใช้ที่มีคุณภาพจึงรวมถึงการเลือกเครื่องมือให้เหมาะงานการรู้ข้อจำกัดของคำแนะนำอัตโนมัติการตั้งขอบเขตการแจ้งเตือนและการรักษาช่วงเวลาที่ไม่ถูกดึงเข้าสู่หน้าจอในระดับที่หนังสือยังปฏิเสธทั้งความหวาดกลัวว่าเทคโนโลยีทำลายความเป็นมนุษย์โดยจำเป็นความตื่นเต้นแบบเทคโนโลยีนิยมที่เชื่อว่าการเชื่อมต่อมากขึ้นย่อมดีกว่าเสมอคลาร์กชวนให้ดูรายละเอียดของวงจรมนุษย์กับเครื่องมือวงจรที่ดีทำให้การรับรู้การกระทำและการเรียนรู้ทำงานร่วมกันอย่างคล่องตัววงจรที่แย่อาจทำให้ผู้ใช้ถูกชี้นำหรือสูญเสียทักษะสำคัญกรอบนี้จึงยังใช้วิเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลในปัจจุบันได้แม้หนังสือจะเขียนก่อนยุคดังกล่าวโดยสรุป Natural Born Cyborgs เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาใจวิทยาศาสตร์การรู้คิดปัญญาประดิษฐ์การออกแบบเทคโนโลยีและคำถามว่ามนุษย์เปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อใช้เครื่องมือดิจิทัลนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการกรอบคิดที่ลึกกว่าการแบ่งฝ่ายระหว่างคนรักเทคโนโลยีกับคนกังวลเทคโนโลยีหนังสือไม่ได้ให้คู่มือใช้อุปกรณ์หรือคาดการผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตแบบเฉพาะเจาะจงแต่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างของการพึ่งพาเครื่องมือและตั้งคำถามได้แม่นยำขึ้นว่าเทคโนโลยีใดกำลังขยายความจำการรับรู้และการตัดสินใจของเราประโยชน์เชิงปัญญาของหนังสือการเปลี่ยนหน่วยวิเคราะห์จากสมองเดี่ยว เดี่ยวไปสู่ระบบที่ประกอบด้วยสมองร่างกายวัตถุสัญลักษณ์และสภาพแวดล้อมเมื่อใช้กรอบนี้ผู้อ่านจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเหตุใดการจดบันทึกการทำแผนภาพการจัดพื้นที่ทำงานหรือการใช้ระบบค้นหาจึงไม่ใช่กิจกรรมรองจากการคิดแต่เป็นส่วนหนึ่งของการคิดในหลายสถานการณ์อีกทั้งยังช่วยให้การถกเถียงเรื่องการพึ่งพาอุปกรณ์มีความละเอียดรอบคอบกว่าเดิมสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดมนุษย์กับเทคโนโลยีคือคลาร์กไม่เริ่มจากภาพอนาคตอันน่าตื่นตะลึงแต่เริ่มจากธรรมชาติที่ยืดหยุ่นของมนุษย์และเครื่องมือในชีวิตประจำวันเขาเชื่อมปรัชญาเข้ากับตัวอย่างเชิงรูปธรรมโดยรักษาสมดุลระหว่างความเป็นไปได้ของการเสริมปัญญากับคำถามเรื่องการออกแบบการควบคุมและความรับผิดชอบแม้เนื้อหาบางส่วนสะท้อนยุคต้นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ข้อเสนอเรื่องจิตใจขยายและการประสานคนกับเครื่องยังมีน้ำหนักอย่างมากต่อการทำความเข้าใจโลกดิจิตอลปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดี้คลาร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่